Ibu kuambali kitambala shamba. Na biye kitambala. Mwana wabashibide. Mwana wabashibidate. Kasa chibira nga china ngiri. Chikozi nga nkofi ilala basadi. Oba okola nga okuchebi kubwe bisibara kawafi.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Seka tutanise programu ya fe yoko anukule hivu uzo bagana wa fe yoko uliwa numasikidika sangala hivi alhamdulillah seka tusoko obuzeko kubatu laba awari masikidi wa wabuzi zako
hamdan libari ila anami thumma salatu wa salam ala ashrafil mursalina sayyidina wa habibina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwebaza Allah tumutendeleza tumusaba Allah sokusasira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abauliza bafi na batulabiyo tubabuza konti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
afadhali
alwa buze kibuza gamba singa asanga basala tarawih nga salati isha yawedde akola ati abeegattako n'asalaisha nga bo basala talawe kiri kiki ekyo se
omuntu bw'ajja nga isha yawedde bali mu talawe akola ekimu ku bibiri ekisookera ddala asobola okubeeyungako ye nga niya alina ya isha ate bo nga balina niya yaki ya sunna kyalabwako ku sahaba Muaz ibn Jabal alayhi rahmatullah kigambibwa esaalanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam essala ya isha bwe yajja nga ate n'asaza abantu be nga ye imamu niya alina ya sunna ate nga bamuli emabega balina niya yaki ya farada era hadithi yatiikirira nnyo abawalimu abakugu bajjamu obujulizi nti omuntu busobola okubeera mu salemu nga niya zaki zanjawulo
sikawadde zaawukana sunna ne farada
yadde nga zaawukana kubanga ye yali ku sunna aslan tukategedde Muaz ibn Jabal yasalanga ne nabbi Muhammad isha bwakoma weno ye isha jasadde etali eri jasadde ne nabbi Muhammad eyo ku haki yebeera nafila si yateeka kiri yateeka yajimaze khalas omuntu tateekebwanga ku farada mirundi emeka kati bwajja okusaaza abantu ye imamu waabwe talina kyakukola kkirizibwa okubasaaza yadde nga wasadde dda gwe imamu waabwe era we yabasaazanga nga basaaza kiwanvu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukomako yamugamba nti afattanun anta ya Muaz oyagala fuuka kikemu Muaz eri abantu nambulira n'essuula z'abakola ki naye bano be yali asaaza emabega bo baali ku fi haqihim wajiba wa farada yali yatteeka gye bali kati abawalimu abakugu abakenkufu bo batunuulira ekifaanana bwe kityo mwe bakukunula obujulizi ne bagamba nti omusajja asobola okuba ng'asaaza sunna naye nga bali emabega basaala ki farada era bwe bawamalirizayo ebbiri nga gw'oyi mukojjezaawo barakallahu fik era obulungi ennyo oyinza okubeera mu zukuli bo basaala zukuli gwe bamaze edda zukuli noga nti ngeri gye nnina obuzibu kansayo eddala laasiri na bano muki mujjama gwe niya ya laasiri bo bali kuki wadhuhuri kikkirizibwa ddala bulungi nnyo biiznillahi taala kuyo ayagala okugatta oba omuntu asobola okukola ekyokubiri naga nti bo bali mutarawe sinze kanziri wali nsala ishaayi yange bwe mmaliriza ne mbakola ki ekyo nakyo kikkirizibwa barakallahu fiikum jazakumullahu khair
Naam shekhe kukibuuzo ekirayira ku talawe onaabuuza bamaze isha yatandisa sala laakazi bbiri baada isha batandika okusala talawe laakazireka nazisazaamu najja n'abeegattako akola atya shekhe
bwe batandika okusaala ng'aye ali mu sunna asooka amalirize sunna insha allah hadisi eno yali eyogera ku sala za farada eziteeka gigamba nti iza uqimati ssala singa essala ekimi bwoba singa eyimirizaawo yetteekwa fala salata, olita kilizibwa kuyimiriza usala yonna illa maktuba, okujja kibi kulachi ebiri uu ategizamu yiteka amakulu tokizwa sala sunna nga waliwo ki waliwo faraba tokizwa kati abawali bagamba nti ate singa eba sunna na sunna ebbanga lyemalanga si yateeka osobola okusaala sunna yoki n'ogimaliriza wallahu ta'ala ala.
Naam, sheikh unaabuuza agamba nti asobola okunywegera mukyala we agiyise deep kiss olunywegera ndowooza olwannamaddala emisana mu Ramadhani.
Iza kana yastatiu an yamlika nafsahu wala asobola okwekuuma alqubla okunywegera obusiraamu kwakuta niba obanga tosobola kwekuuma biveeku. Waliwo abantu nga bwanywegera ate ayitawo agenda okumaliriza ng'akoze ebitakola ki bw'obanga weemanyi musiraamu tukola ki bikola ebyo. Aisha yali kiriya nnyo mu bigambo bye nga bamubuuzizza akaana rasulullah yuqabbilu zaujatihi nabbi muhammadi yalinga anywegera bakyala be yagamba nti naamu ye walakinahu kaana amlakukum irba naye nabbi muhammadi yeli abasinga okubeera nga akontrolinga omwoyo gwe oba nga afuga nnyo omwoyo gwe okusinga abantu abasigadde. Barakallahu fik.
Naam, sheikh tuyanziza nnyo. Waliwo abuuza agamba nti omusajja atali musiraamu asobola okumpowa?
Omusajja atali musiraamu asobola okuwola? Tekiriyo. Siraamu kiri haramu nnyo nnyo nnyo. Wali wali tukiyita haramayi. Naye kiri haramu ki?
Nnyo.
Nnyo. Lwaki kiri haramu nnyo? Owekitiibwa Allah agamba mumutahina la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. La hunna, abakyala abasiraamu abakkiriza tebabeerangako halaali eri abasajja bakaafu hillun lahum wala hum yahilluna lahunna, n'abasajja bakaafu tebabeerangako halaali eri abasajja abakyala baki. Eyo aya etumalira ddala ne bwe tuba tetugenze mu ndala yo kubeera ng'omuntu omusyala nga musiraamu kubeera ng'asattuukira ku mateeka g'eddiini n'agenda afumbira omukaafu kyabulaki okukusattuuka. Era Allah atulaga embeera yaakyo biki ebigenda okuddirira impacts ze ezigenda okuva mu ekyo yagamba Allah ulaika yad'uuna ila nnaari, oyo agenda kukoowoola ggwe n'abaana bo mu muliro bw'otegendereze mukazi gwe olina kufa ng'oli mukaafu olina kuba wamulira oba abaana bo bagenda kugenda mu muliro. Ulaika yad'uuna ila nnaari wallahu yad'u ila aljannati walmaghfirati biiznihi. Ate Allah atugamba okuwasa abasiraamu amenya okufumbirwa abasajja abasiraamu abakoola batwala mu jjana na kusonyibwa. Barakallahu fik.
Naam, shekhe muganda afira yabuuzizza ono musajja yagamba nti akola atya alina omukyala mu Ramadhani wano imaani yamulinnya ayagala muwowa naye omukyala taata we si musiraamu ekitegeeza n'omukyala gwalina si musiraamu naye yagambye nti taata w'omuwala ayagala ebbaasa ate w'omuvubuka alabika teyeetegese bw'asobola oyiyaayo embeera n'awo omukazi oba n'amutwala oba w'omuntu omulala n'amuwowa.
Okusooka kwa byonna omuzadde atali musiraamu akkirizibwa okutuwa olukusa naye tawuwa tagaba, yatuwa olukusa naye takola ki?
Tagaba.
Wabula mu kuyisa obulungi mutwalire ebbaasaayi era babawuwe mutwalire ebbaasaayi gy'ayagala abakole ki? Mugende wa imaamu abawuwe. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama al imaamu waliyu man la waliya lah, imaamu yawuwa abantu abafaanana bwe batyo yabagaba abataliiko bakitaabwe. Omukyalo oyo toyinayo lukwesi kwesi lugenda kukola lulala wabula genda oyogere butereevu nani olw'obulungi era babawoowe mufune emirembe n'emikisa insha Allahu taala. Barakallahu fikum.
Jazakumullah. Tuyanziza Baganda wafabatu wa batu chariku mtu wafogwala uza Islam Media Uganda. Seka onabuza agamba nti asobola kukere ya okusala talawehe nasoka ni yeba kama urobu kwa unazu kukere chido nasala talawehe.
Abasabi mtu asobola kusala talawehe kustawa wanunga tuwa kamala ishai uba najikirisa najisale yu matumbi budi uba najisala finesi lehi umasekati gubudi la abasabi wana wasali de tuwaina uzivu wabula asade ni imamuwe wankizo nyo okusinga asadeika ya gamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timan sallama al imami asala ni imamu hatta yansarifa tusa imamu watu ala salam kutiba lahu kiyamu layl Allah muandika koku imili ya chichirochi chana tuba kubiliza wa islamu kusala ni ba imamu wafu.
Naam, Sheikh tuyanziza nyo.
Baatu.
Seka onabuza. Agamba nti. Echibuzo cha chilesi na agamba nti. Masturbation. Mula manzani la muretia.
Masturbation mu Ramadhani. Eri haramu. Ni wagweru wa Ramadhani eri haramu. Masturbation chitegezo kuzanyi kilizo wili. Obujjemu amaji amazi wechikibwa nabi Muhammad mwebio Allah biya musako yatulaga nti masturbation ili haram Allah agama nti wallazina hum lifurujihim hafidh abakiriza barongo ufuba kumugwiriri bwafu illa ala azwajihim au ma malakati aiman okujjako bwerere joyino buteka ili mukyala oba bakyala bitufuna n'emikono gyaffe bitufugisa emikono gyaffe abazaana byali ategeza malakati aiman ni Allah ine kigambo kyayogera mu maaso yaganti famani bitagawara azalik Imam Malik yesindisa aya naganti iyo eziza istimuna famani bitagawara azalik akwate kuberi tali lya mukyala oba akwate kuberi tali lya bawi akwate kuberi tali lya mukyala bano bitufuna mu ntala abazaana فأولئك هم العادون ويابارون بغني أمتيك الدين لذلك يا ربي لدلانت يومونتوا آكورا ماسابيشون مرون بغني أرون بغني أمتيك الدين ثم بعد ذلك طلع الأمراض والويد الودي نزل الفايو نغبي جبن ما بانتو نغبي فاكو ماسابيشون تكو بيزا بانتو كجيوار ورمضان يبقى ويرو ورمضان تجيوار وجكورا مرمضان يبقى سيوركسي obo sibulukusi kubanga chitegeza istimuna kujamu mazigali echo chisibulukusi omuntu barakallahu fiku
shehe chibuzo chisibulo kujao
ena
abantu obudde bwa ramadhani buno tulinga abutwala nti buba bwa misana ekyo tukirizibwa okukola byonna byonna omuntu yewo alamazambi emisana kangezenga okulaba fiimu ezeobuwemu naye ekiro nara banga kikirizibwa kiri kitye kyo chef
Allahu akbar ebiri haram ngabiri haram emisana mwezi gwa Ramadan okujja ko Allah yatukiriza nechiro bisigala biriki haram Allah yatukiriza yendoza kugenda eri bachala ba uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum Allah bakiriza chiro nga mwasibi emisana okugenda eri bakyala bo hunna libasun lakum wa antum libasun lahun byambalo byammwe nabo nammwe muli byambalo bya alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun Allah batadde mugende jibali wabatagu ma kataba Allahu lakum amme bisigadde mbadde ni masturbation eri haramu emisana ni buguli haramu ekiro kulaba bisifananyi bya busegu haramu n'ekiro biri haramu kutunulira bakyala abali obwerero obukunya haramu n'ekiro biri haramu kuzanya betting ali haramu emisana n'akawungeza ali haramu oli ayinza okusibukira ku betting sibu
akasiba kiro
akanti insha Allah kaninde malo kusibuku ngeno kujayo mtinga mweka nga muchi holo ajao kupapula ndichi chani mazo kusibukuka Allahu akbar jebim marhaba alaykum assalam. Tukizwa kula chi
kula bagana na mchara obudde wechiro
nga wa haram nga tewamuwa otawo wawirira malaya amateka geddini bigagamba obo wadira malaya yo nojiteka mu nyumba bulikasero kula chi ogenda ko ogenda ko ogenda jikola chi eki kikola kya bulabe bannange Allah yakigana mu Qur'an nakati wala muttakhiji akhdar olitaddiranga malaya ye najiteka mu nyumba nga bulina kugwajinda ku agenda ayenda ku agenda ayenda ku kyabulabi so emisana kiro eri haram tugendayo assalamu na bugemu bwaki nga
ogayaza baza kumipira
wakuba mpira tuinzo ganda basa bihi atwaso ologula ba na ima ramadhani tu malibu wabude nyo mbintu evi vitaina mpira tukubiliza bantu babiveko basa na kukorani ama bino simanyi ludo nga wakumpira simanyi puru wakumpira evi tuza nyo
na
I mean wabundi wakusimu uludo boku simu tozanya
baganda wange mbasa wa insha Allah ibuza tujadibuza natumaliza insha Allah
barakallahu
fiik kwangu yako kubibuzo bino byetu ina bingi mwinzo kubanga necho mwekiri ashefo nabuza jamii okubishi era mulweja masigidi nsanze basa dene kuna munangao nafe nefutekao kiri kije chushe
jame yokubiri eliko asum omuntu okugenda mu jame yokubiri tekina buzibu wabula obuzibu obuyinza okukijjamu kulemesa jama yaffe kola ki esooka oba okulwanyisa imamu era abawalimu bangi baziize jama eyokubiri olw'okwagala okulwanyisa abantu bajja kweyinuliranga ku yokubiri balekewo jama yaffe kola ki yisuuka era ogenda okujyawo ati anze nja kusaala eyokubiri gye bali abantu balinduuze ya kanibaga nti aa ejjama tusaala etya okujjako olwo olumu tekirina buzibu singa kizirwaki obujulizi we buli nabbi yaga nti man yatasaddaka ala ahaza ani asaddakiro yadde nga abamu bakivuunula mu zivuunula zaabwe nabbi yali ategeeza bano abaliwo naye erabye ebimu makusudu ye yali yajjama ono kufuna ku mpeera za baani baakolaki basaala nabo so tugamba nti jama eyokubiri terina buzibu ebbanga lyemala nga tegenda kuleeta fitina muki omuzikiti barakallahu fiikum jazakumullahu
fiika barakallahu sheikh ono agamba bwasanga nga basaddeko laakabbiri ezatawuya kitegeeza ye yetawezeza namba gye basadde mu jama agamba we bamalayo laka ekumi n'emu ziri ze basadde yakola atya
asale bbirize
namazosalayo
ekumi n'emu ekumi n'emu ene yawitiri asobola okubeera nga yayimuka nayongerako buki bwongezi n'alyoka asala witiri oba asobola okumaliriza n'imaamu we n'alyoka asala ebbiri byombi bituufu sobola okuoku onaalesa ekkumi n'emu kkumi n'emu eyo bwe noyongerako endala n'olyoka osaala ki witiri obujulizi bwajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba katayawuddeemu yennajja eri essola faatu ileiha bisakiina jangu ng'oli mutebenkevu tojjanga odduka nti essola egenda kumpitako sipiidi bw'osobola ogyeyungako la jangu munomo we fama adaraktum fasallu kyosanga kyoba osaala wama fatatukum fakubu. Ekikuyiseeko kyoliwa ffe kituyitako nabbi yatuwa qaida ng'emanyikiddwa. Ekikuyiseeko kyoliwa kyosanze kyokola ki ebeere ya jama oba ebeere yaki ebeere ya faradhu oba ya sunna kaseebeera ng'esaagibwa imaamu waffe tojja nga gyeri ng'ojja odduka emisinde mwejja mempitako oba salaweehi kyosanze kyoba osaala ekikuyiseeko liwa. Ani atugambe ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Barakallahu fik. Sheikh ona abuuza agamba nti singa alemererwa okusaala mu bbanga lye lyonna lyatwala nga asiibye, okusiiba kwe kulamula kutya oba kuleke paka wanaatereera n'asobola okusiiba nga bwasaala?
Ayagala kuzanyira mu budde bwe aushuwa iyo nti onaamalako osibe mu kiseera kyo kyonaayagaliramu. Programu ya Allah bannanga abaisiraamu tuggyewo omuzannyo ku ddiini, awaniridde obulamu bwaffe ya Allah yamanyi kyogenda okubeera. Naye otandika okugamba nti nze naasiibira mu budde bwange kati sobola kusaala? Ntunuulira omuzannyo ogwo, sobola kusaala kati n'okusiiba kankuveeko? Muzannyo mungi mu ddiini, saba abasiraamu twekomeko. Bwe tugamba ebyo ye yatutonda Allah ayina ensonga enkulu, yatutonda ku lulwe tumusinze nga ya ibadi khalaqtukum li ajili yabna adam khalaqtuka li ajili fala talab, mwana adamu nakutonda ku lwange nze Allah jawo muzannyo. Wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika, biri munsi Allah bitika okusavinga gwe fala tatab, oleme kukowa onjube weereza gwe, ekitanda kyo kiweereza gwe, buli kyonna ekiri munsi kiweereza gwe, oleme kukowa. Allah kikuteerawo osinze Allah bulungi fala tatab, oleme kukowa. Kati embeera efaanana bwetyo baganda bange, tugamba abaisiraamu okuggyawo omuzannyo mu ddiini, genda osiibe n'okusaala. Kola ki? Omuntu asiiba nga tasaali, okusiiba kwe tekumugasa. Siiba nga n'okusaala bukola ki? Ffe tukubiriza byonna, tetusobola kugamba nti siibako obusiibe ebisola biveeko, la tetusobola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omulimu Allah gwagenda okusooka okubala ku lunaku lwa qiyama sala, bwerisangibwa nga ejjudde n'okusiiba kujja kujjula, bwerisangibwa nga nkendeevu okusiiba kugenda kuba kukendeevu nnyo, sooka olongoose sala insha allahu taala. Kivuula bannabbi waffe Muhammad yakola ebintu nga biri kamaraati bwe yali ng'asomesa abantu. Muaz amutuma e Yaman, faltakun awwala ma taduuhum ilayhi shahadata shahadati an la ilaha illa Allah, kyoba osooka okukoola abantu nakyo sooka obakakasi bayingire mu ddiini ne la ilaha illa Allah. Fa inhum ataauka lidhalika, bamala okugondera ekyo, fa alimuhum anna Allah iftarada alayhim khamsa salawat, bagamba nti Allah yabalalikako esala mmeka? Fi kulli leilatin wa nahari, fi kulli naharin wa laila, ezo sala tuzisala mu budde bw'emisana naki? Kunagenda ku levi yokusatu. Fa inhum ataauka lidhalik, bwemala okulongoosa ekyo, fa alimuhum anna Allah iftarada alayhim sadaqatan, Allah yabalalikako kuwaayo zaka. Ebintu bitambulira ku levi. Saala muganda wange, esala ojja kutegeera obukulu bwayo singa onaaba ogisadde. Barakallahu fikum jazakumullah.
Sheikh onagamba ekibuuzo kya kireesebwa ati, ekintu ki kyoyinza okutona oba okugaba nga kirabo nga kiri halaali, okitonye kiri halaali naye ng'ate kiri haramu okukigula oba okukitunda? Lowooza gw'okiwadde nga kiri haramu okukitunda oba okitegedde seeka, nga kiri halaali okigabe naye nga kiri halaali okukitunda?
Twawulirako abamu ku bawalimu nga balaba nti bwe bakuwa ekirabo kyonna kye bayita hiba, sikyali badde kirungi kukitunda naye tetulina bujulizi bunywevu wetunaba tubufunye inshallah tujja kujja tubusomesi sinafuna bujulizi bunywevu nga bulaga nti ekirabo tekikola ki tekitundibwa wabula ekyaziyizibwa kuraja ogabye ekintu ate noyagala okigabulule bakuyita kugabulula ogabye ate okikole ki ekiriko hadithi musnadi musunani nabbi nga alaga nti arraji fi hibatihi omuntu agabe ki oba awa omuntu ekiraba ate nayagala kimugjeko ka alkalbu abanga embwa eri ebisisimi byayo maze okuteeka okusesema ati netandika obikole ki okubirya ekyo kyabulabe barakallahu fikum jazakumullahu khair
fabarakallah sheikh ono abuuza ekibuuzo kyagamba swalaki gyosala nga mulakeemu okutamu emirundi ebiri naye nga luno olukutamu olwokubiri olukutami lwakwerabira kyabuuza sheikh
wekiri ku salatu tasbihi naye salatu tasbihi si ntuufu salatu tasbihi siki
si ntuufu
nabwe kityo salatu mbaseera bidde salatu lkusufu salatu lkhusufu erimu rakaa bbiri naye nga mulimu enkutama mmeka eclipse tusoma netuyimuka netukutama wansi netuddayo waggulu ate netusomera olusomo luki olunene bagiyita ya eclipse yinza okuba luna oba sola barakallahu fikum jazakumullahu khair wali mutufasaba bayigirize swala ezo baziyigirize inshaallah nezikiti naye sebo eclipse zibeerawo wana abantu babitwala nno nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yalowoozaako nti kiyama egenda kugwa kuyikutuuka era kyali kiro agenda okulaba ng'etuuseewo eclipse kwe kusiikirizibwa kw'omwezi enjuba oba enjuba okusiikiriza ki era baga nti yavaayo mu kifo ky'okukwata ridaayi yakwatamu ya Aisha agenda okutuuka waagenda okusaalira nga ayambadde kya Aisha kitegeeza ki dahisha yeekanga nabbi waffe Muhammad ffe tubitwala aziyizo wabula biraga busungu bwa Allah ti Allah muyiivu era bwe kiba kizzeewo nabbi aga nimugende musalama kale barakallahu
naam sheikh ono abuuza ekibuuzo ku kisiibo agamba singa omuntu alya kangeze ku makya alya naye ng'alina ekimusonyisa ekimusonyisa wekiggwaawo ng'olunaku lukyaliko akola atya
yamusiku an taamihi alekera okulya ekyo nabbi kye yalangirira omusajja bwe yajja abantu bo baali basuze tebamanyi nti omwezi gwakoze ki nga bakeeredde kweriira nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira Bilali n'alagira nti langiriro ogambe abantu man kana saima falyutimmu sauma man asbaha alyawma saima yabukeseza olwaleero nga musiibi falyutimmu sauma agende mu maaso n'okusiiba kwe waman asbaha minkum muftira ate yabukeseza nga teyasiibye falyamsiku an taamihi alikirawo kulya fadhali
naam sheikh ono abuuza agamba nti nabbi olunaku lwe yalya nga munnamalungu amugambye nti ye yalabye nti enjuba omwezi gwalabise olunaku olwo yaluliwa
olunaku olwo lwebaga nti abantu baali balulidde amateeka g'eddiini gatugamba kululiwa bafuqaha ebigambo bingi byebogeraku naye baga nti tululiwa nabbi yaluliwa allahu taala alam siina bujulizi bulaga nti yaliwa barakallahu
sheikh eno bamuyita Fatuma ali mu Busoge yabuuza nti bajjajja baawe abaafa nga obusiraamu tebunajja allah agenda kubabonereza nabo
abo bebamu ba ahlul fatira abatawuliranga ku busiraamu n'olwaleero waliwo ebitundu nga bo tebawuliranga ku buki naddala mu nsi z'abakaafu nga bo tebawuliranga ku kintu kye bayita busiraamu abaliko akuwaalu ziwerako ez'abawalimu kawulu esookera ddala allah agenda bawa buwijjana yabwerire بسندساتي الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تسوبولا كوبوني لزامونتو ينوكتو سانا مزوكو باو تيكرا ومبك أبني نيولاكو الدين كاتبو تبا مفني يقول يسوك فقال تيكا أبو الله يبوى الدجانايا قول يوكو بني بقى أن لا يسوبولا فنى الجانايا أكم كيك وبلا ربنا يبتليهم الله جنكو بجلس يوم القيامة ونقول القيامة إذا كانت الله جنكو بجلس نمونيلو أجد مبينجي ألي بينجي لموف يكون بردا وسلاما عليه وجا كبيرا ومونيلو غو مني غو فجاد أتينا غو أميرين يجو كبيت جناي ألي غانا شبك شجعني كدنيا جاكولج وياري بدي مجيم يرو يا جينا كوين جذب مودي بارك الله فيكم جزاكم الله
فيك بارك الله بعند في تشاريكم تغافى وانا وضع إسلام ميديا غابيونا كروم كعاتو بامو يبوزو يغافى شيخ عباس زباي سينكو بيان نقول يبوزو يغافى علي واتساب جروب يغافى سينديكي يبوز أديمين يونا تجات بانغش توكا كشيخ Kese wanabuze chivuzo na gamba, ainaba zade wavidi.
Ena.
Omu, buwa muwa sima, umulala wa muwa tasima. Katia, buwareka yoku ona tasima. Ala mulu atia.
Onayo ngiruku bawa. Onayo ngiruku lachi. Asima na tasima yungiruku lachi.
Bawa.
Ii, na iche chifana nchi yalimu. Chifana nchi uli umzada tasima na iwe yali acha yalimu tu. Ichifana nchi ya kolechi. Yalimu. Heli yu mwana asimu. Ilabu mwabino ni waitawe na kubini. Nuhumba angu gaba nyabala nota muwa. Akaba na mazibu. Hei. Ati umuzada akujukiza viwa kola anga mbuto. Yongira. Yongira anga kolechi.
Kumuwa.
Ayongire kumuwa. Chie nkola ya abana. Atana ikaba katu. Yadeju wakawa devinji. Olwali runga buli bubiri no wako kamu. Kasobola okugamba nti kasimye byajjo. Kati mama wa kujukizo bakitawa kujukiza byakola nga mu tubarakallahi. Uyongera bungezi kola kumuwa nga nayo bwe yayongera ngo kola ki? Okuwa.
Naam, Sheikh onabuza. Musawo. Abuza nti musawo wa bisolo.
Yaani mudalasi. Naam.
Akirizibwa okuwa kisembezi artificial insemination
auzubillah omusawa kirizibwa okuwa kisembezi nga musilamu lala awa kisa ya kisembezi omusilamu lala omusilamu tawa kisembezi banange bili haramu tetu contributinga ukweyongera munsi Allah biyafura haramu nga mukimanyi nti abantu babirya atefete tuyamba kukweyongera mbizi kuzijanjaba muzirekere bananyinyizo bazikoleki songa ate mbizi bwebanga teri munsi nga Uganda nga tewali bajirya ogisanze yo mukibira gyomanyi nti tebajirira obeyo munsi nga bo tebali ati
mbizi
Mujisanga ngeine vizibu vyayo egenda kufa jijie kwa mugua. Ogujituga, ojirekei kolechi. Enyote jiruma kwata na amazo jiwe nyuyuku. Leo wano, techikiri zivu. Luwachi oyamba ku. Kubajiria, basuguru kwe ya galabani guke. La. Hii, jibarekele vanyini bayo. Vajia jitasa. So sifu. Allah ganti wataawanu ala lbirzi. Wattaqwa fetuyamba ku bantu kuyisa burungi na kutya Allah wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan tuyamba nga ku muntu kole zambi nokkola obulabe ku muntu tumuyamba wachitibwa Allah yaga subhanakallahu fikum jazakumullah
naam sheikh tuyanziza nyekibuze jo sheikh yona gamba ali mulamazani bwasirwa asibulu ke romsi romsi bagwafunye
okufirwa tekusibulula okufirwa tewali obujulizi bwonna nti afiridwa aba asibulu kusilala yapataiti aha imamu awuzi apataiti ojijja wiirya ate gwewali badde osiibira ddala lwaki nti ofunye n'ebizibu ebikusembeza eri Allah ye omuntu buli wafiirwa takuwa yeeyongera okugyako ng'alimu obwononefu era ogenda okumulaba nga ate yeeyongedde kuseeguka olekeddaani otegedde n'okutegeera nti afudde tayina waaka yonna gy'asobola kukola kale ate gwogambye ondekeddaani afudde muki omuntu afudde wani ondekedde obwana obuto yerabidde nti obwana bulina Katonda waabwo ono ye kitaawe waabwo oba maama waabwo naye waliyo Katonda w'obwana obwo Allah yali ayogera ku bantu yagamba nti wala taqatulu auladakum khashyata imlaq tukwatanga omwana wo n'omutta naga nti abaana abo ffe tubagabirira nammwe ffe tubagabirira gwe kennyini alabirira abaana ffe tukugabiri Allah yakugabiri kati weeraliikirira ki kitegeeza nti omuntu bw'abeera omwesimbu eri Allah akola ebirungi niye olw'okuba nti Allah tetwamuwa kyateekeddwa kitiibwa kye nga bw'ateekeddwa ensonga lwaki tumulowoleriza bubi barakallahu fikum jazakumullah
sheikh barakallahu sheikh era ayongeddeko agamba walimirako n'asiiba bw'akaaba batasiibulukuse
okaaba tekusiibulula teriiyo bujulizi bugandi okukaaba kukola ki
kusiibulula
kusiibulula ate okukaaba bwe kubeera nga kwa imaani okufunamu empeera okukaaba bwe kubeera nga kwa imaani okufunamu ki
empeera
ng'okukaabira ku mufu olwa rahma n'okusaasira olw'ekisa n'okusaasira kwoyina eri omufu oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo yesunna gye yatulaga okukaaba kwonna nga la yastahibu alaiha assaut nga tekuliiko ki
maloboozi
amateeka g'eddiini gatulaga nti ye sunna omuntu eyafudde eyafiiriddwa mutabani we yafa Ibrahimu sahaba bagenda okulaba nga nabbi amaziga gamuvaamu navuga nti wa anta ya rasulallah nawe mbaka wa Allah okaaba nagati al ainu tadma amaaso ganakuwala nakukulukusama ki maziga walqalbu tahzan ate omutima gunakuwala na kufuna nyiike wala naqulu illa ma yurdi rabbina rabbana tetukkirizibwa ate kwogera yadde nga tuli mu nnaku okugjako ebisiimisani wa inna bifiraqika ya ibrahim lamahzun nange okwawukana ku mwana wange ibrahimu mpulire nyiike watu byagamba nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kitegeeza